Iromayon esura loki tomondete kauni. Konono kikinite nyini tungana ni ikapolo kolwe yaito. Nare, emame apolo di mara inebuni kama eje deke. Kanginda na eja yi ichora kinte deke. Kanuka angulye ntepega apolo etepega ichora kenaka edeke. Idori tepegete itudubi kino se tube. Nare, ikaya ito komereru itukuria nite koto masomi siwa itine joko. Dimara ikoto mana erono. Ikoto kere kajyo kinyeki akuria na polo. Kiswama adonu e joko. Ituri nyesi joko. Nare, erai nyesi eke jana kena niloka edeke kama akoni kanoka ajokisi. Kwenye arai kiswama ana erono kukuria na. Nare, mame dakite kilengatai. Erai nyesi eke jana kena niloka edeke. Lo inyangi kanyo yura yeni swama enu eroko. Kanuka angon ibusa kintano no kekin. Mere kanuka anyunyura bon. Dimara e kanuka omishoni leplepete. Nara e kanuka angon itachete da esolo. Nara raskesi ikejana kina kaluka edeke. Ichebo kinito nye pengin. Watachana sikeri nu ebe ito. Lo iteleme solo loka etunga. Esolo loka etunga. Lo iteleme solo da loka iboro. Esolo loka iboro. Watachana kisi ayongit. Ebe ito ayomite. Ai busesu da mameji as luka ibusesu. Siri jas ka pesen mameji itu ngana ni kere. Demikito amina nara. Nara yena mina opake etodoli kisila. Nara ena ebe.
Siri dote. Siri yari. Siri kokoi. Siri ngobelei.
Ka ache chora kente kere. Imor kikita ito makiroto na ebe.
Komina ikoni dunyet. Kwa bimena ribon.
Amina mami kona kini idunyete rono. Kwa ngina amina ngisa itodoli kinete naka ikisila. Kangunu da, ijene tapaki. Ebe adolo esa wa yesa kwenye nukajyo. Nare kwa na eyapye aitajare woka itelekati na kigia ona ayon. Aeka kwari, eyapye idapara. Asoka lacha saswa misho nuka muton. Kanapa lujisi luka aecha. Kalo senene teke busa kakwape paran. Mere koto maa boli asyoka emeret. Mere koto maa adote uka abenyanutu. Mere koto maa ngolopa ka ekokote. Kwenye konapa eja kati Yesu Kristo. Kwa bo siri buwa ikinito akuwa na itodolu ni miela.